Nyt Yle Radio yhdessä. Ykkösaamu, minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Ensi vuoden budjetin valmistelu alkaa tänään valtiovarainministeriön sisäisillä budjettineuvotteluilla. Kilpailukykysopimusta rahoitettiin työntekijöiden palkoista. Tuleeko nyt veronkevennyksiä korvaukseksi? Ykkösaamussa opposition näkökulmaa budjettiin. Maanviljelijät voivat saada EU-tukia, vaikka sato jäisi korjaamatta peltoon. Mikä järki tässä on, sitä selvittelemme. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sai tuuta kongressin vahvuuden viime viikolla, kun kongressi käveli hänen ylitseen Venäjä-pakotteissa. Kolumnisti Reetta Räty näkee yhteyksiä kuplien ja yhteiskuntaluokkien välillä. Näistä aiheista ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Hallituksen budjettisyksy käynnistyy tänään valtiovarainministeriön sisäisellä budjettiriihellä. Ykkösaamu kutsui studioon oppositiojohtajia lähettämään budjettiterveiset ja toiveet hallitukselle. Hyvää huomenta, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kohta puhutaan valtion rahoista, mutta ensin kysymys, joka sekin liittyy talouteen ja palkkamalttiin ja koskee tätä Finnairin lisäeläkettä Finnairin toimitusjohtajalle. Muutama päivä sitten hän paljastui, että säästökuurilla ollut valtionyhtiö Finnair, joka tosin teki historiansa parhaan toisen kvartaalin tuloksen hiljattain, on myöntänyt toimitusjohtajalleen lisäeläkkeen. Pekka Vauramo saa lisäeläkettä 130 000 € vuodessa. Ja tämä on siksi yllättävää, että Finnair on linjannut, ettei se käytä lisäeläkkeitä palkitsemiseen. Yhtiö on ilmoittanut luopuneensa toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäeläkkeistä, jos sopimus on tehty vuoden 2013 alun jälkeen ja Vauramohan nimitettiin vuoden 2013 puolella. Ja Juha Sipilän hallitus on myös linjannut olevansa lisäeläkkeitä vastaan. No, nyt on sitten epäselvää, kuinka avoimesti on toimittu ja kuka on korotuksen siunannut, mutta pääministeri kertoi Hesarissa tänään, että häntä ainakaan ei vastaavana omistajaohjausministerinä informoitu. Ja valtiovarainministeri Petteri Orpokin pitää päätöstä huonona. Mitä te tästä ajattelette? Ensin Antti Rinne.
No kyllä tämä on yksi osoitus sitä tämän kansakunnan eriytymisestä tavalla, jossa tavallinen työntekijä ja sitten tämä meidän talouseliitti, heidän käsitys siitä, mikä on oikein, mikä väärin eriytyy, että kyllähän tämä on täysin suhteeton tämä Vaaramon lisäeläkejuttu ja se kertoo samaa kuin näiden pörssijohtajien palkankorotukset tilanteessa, jossa tässä on palkkamalttia harrastettu vuosia, jotta saataisiin talouden kilpailukyky kuntoon. Että kyllä tässä on käytännössä siitä kysymys, että talouseliitti elää omaa elämäänsä ja tämä tavallinen palkansa ja omaa elämäänsä ja se ei ole oikein.
Tässä on helppo yhtyä kollega Antin puheeseen. Tämä ei ole ihmisten oikeustajun mukaista. Tämä ei edusta millään tapaa kohtuuden linjaa. Se on vielä valtion omistajaohjauksen linjan vastainen päätös, että ison sopan ovat saaneet aikaiseksi ja nyt tosiaan hieman epäuskoisena seurannut elinkeinoministeri Lintilän ja pääministeri Sipilän kommentteja. Aika vaikea ihmisten ottaa selvää, että mitä on tapahtunut, minkä takia on tapahtunut, mutta ehkä ne asiat tässä selvenee, kun ministerit pääsee puhumaan vähän lisää omaa kantaansa.
Niin, epäselvää tosiaan vielä on, mutta Mika Lintilä on kertonut, että hän haluaa tästä lisäselvitystä ja hän pitää Finnairin hallituksen ja omistajaohjausosaston antamia tietoja tällä hetkellä ristiriitaisina keskenään. No jos nyt sitten käy niin, että Finnairin hallitus on toiminut omapäisesti, niin mitä hallitus voi tehdä?
No tässä on käytännössä sillä tavalla, että juridisesti Finnairin hallitus on vastuussa sitä tilanteesta ja silloin omistajille jää valta pääomistajille miettiä se, että mikä on hallituksen kokoonpano. Että jos ei tällä tavalla hallituksen omistajaohjausta noudateta, niin silloin pitää puuttua siihen, että ketkä päätöksiä hallituksessa tekee. Että se on se vaihtoehto, mitä tässä sitten seuraavaksi tapahtuu.
No entä jos ilmenee, että joku valtion omistajaohjausyksiköstä on siunannut asian vastuuministerin, eli tässä tapauksessa Sipilän tietämättä? Miten silloin pitää toimia? Onko se toiminta samaa, mikä Antti Rinteeltä tuli, että voisi laittaa vähän Finnairin hallitusta uusiksi?
No, pitkälti hyvin samaa mieltä, mitä Antti sanoi tuossa noin. Ja ehkä itsellä käy mielessä se, että miten voi tämmöistä ylipäätään tapahtua. Mitä se kertoo toimijoiden välistä luottamuksesta ja siitä avoimuudesta, että mitä asioita tämmöisen toiminnan taustalla on. Tämä on iso oire. ja on hirveän tärkeää puuttua siihen ongelmaan, mikä siellä taustalla on. Se ei pelkästään lähde korjautumaan tämä asia sillä, että vaaditaan henkilöitä. Se on totta kai asia, mikä pitää tarvittaessa tehdä, jotta virheet korjataan. Mutta mikä on siinä, että valtion omistajaohjaus ja sitten valtionyhtiöiden toimijat ei pysty käymään avointa vuoropuhelua ja tietää toinen toisistaan ja pitää julkisuuden kautta tätä asiaa ihmetellä ja miettiä, kuka puhuu totta, missä asiassa. Että epäselvyys on ehkä se isoin asia, mikä sitä luottamuspääomaa ylipäätään politiikkaa kohtaan heikentää. Ja asia on vähän epäselvä, mutta se on täysin selvä, että tämä ei istu kohtuuden ajatteluun eikä kansalaisten oikeustajuun, kuten Antti tuossa toi esiin, että täysin samaa mieltä.
Minusta tämä kyllä vaikuttaa myöskin vähän siltä, että tämän Sipilän hallituksessa on ollut aika usein tämmöisiä tilanteita, joissa ei oikein tiedetä, että kuka on mitäkin puhunut. Ja viimeisenä tämä hallitusvaihto, jossa perussuomalaiset hajosi ja sitten syntyi tämä uusi koalitio.
Siinäkään nyt lähdettiin melko kauas jo siitä päivän aiheesta. Palataan takaisin siihen. Otetaan yksi kysymys tästä eläkeasiasta. Kun työmarkkinoilla valmistaudutaan syksyn palkkaneuvotteluihin ja palkkamaltista on puhuttu joskus väsyksiin asti, niin miten tämmöinen Vauramon kaltainen tapaus, johtajan saama huomattava lisäetu, vaikuttaa syksyn palkkaneuvottelu ilmapiiriin? Se nyt ei ole poliitikkoja asia, mutta sitä nyt saa arvioida, mutta sitä hallituksen vaihtoa ei, Antti.
No siis kyllähän tässä käytännössä on semmoinen tilanne, että nämä pörssiyhtiöiden palkkakehitys viimeisten vuosien aikana samaan aikaan kuin palkkamalttia ja itse asiassa negatiivista ansiokehitystä on keskimääräisen palkansaajalla, puhumattakaan julkisen sektorin työntekijöiden palkoista harjoitettu, niin kyllähän tämä Vauramon lisäeläke tuo oman lisänsä tähän. Vaikeuskerronta lisää se, että rikkaiden, hyvin toimeen tulevien ihmisten etuja näytetään huolehtivan ihan eri tavalla kuin keskimmäisen palkansaajan.
Ja mä näen tässä taustalla sen, että jos tahotaan vakautta, ennakoitavuutta, niin tarvitaan sitä luottamusta. Tämä lisäeläkepäätös vähentää sitä luottamusta. Siksi on hirveän tärkeää, että asia saadaan puitua pois päiväjärjestyksestä, jotta siitä ei synny enempää vahinkoa kuin sitä on nyt jo syntynyt.
Luottamuksesta on puhunut myös pääministeri Juha Sipilä varsin paljon ja mennään nyt sitten tähän budjettiin. Etukäteen hallitukselta odotetaan jonkinlaisia veromuutoksia työllisyystoimia ja kun luottamuksesta puhutaan, niin kilpailukykysopimustahan maksatettiin palkansaajilla ja silloin hallitus lupasi, että veroja voidaan sitten keventää. Niin miten teidän mielestänne nyt olisi varaa huomioida työntekijöitä budjetissa? Vihreät Touko Aalto.
No. Itse näen asian niin, että esimerkiksi jos me käytetään, muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö on hallituksen pyynnöstä selvittänyt näitä yritystukia, niin suoria tukia kuin verotukia, joita on noin 4 miljardia euroa edestä. Jos suurin osa näistä tuista on suoraan todettu tehottomiksi, tarkoitustaan vastaan toimiviksi, niin eikö täältä voitaisiin lähteä karsimaan, jotta voitaisiin tukea ihmisiä muun muassa perhevapaiden kautta, perusturvaa parantamalla ja ennen kaikkea pistämään euroja tutkimukseen, koulutukseen ja sivistykseen, jotta kaikki voidaan pitää mukana.
Okei, tässä mentiin nyt jo yritystukiremonttiin. Mä yritin puhua vielä tässä vaiheessa veromuutoksista. Jos hallitus tekee veromuutoksia, niin mitä vihreät haluavat, että ne ovat? Puhutaan yritystuista ihan vähän myöhemmin.
Musta on tärkeää puuttua siihen, että tämän vaalikauden aikana oikeastaan veromuutokset, ne on tehty sinne ylimpiin tulodesileihin, kaikkein rikkaimpien ihmisten tilannetta jopa vielä entisestään helpottamaan. Ja nämä taloustalkoot on maksatettu nimenomaan pienituloisilla naisvaltaisten alojen työntekijöillä. Se ei ole oikein ja tähän pitäisi saada oikeudenmukaisuutta, pitäisi saada jollain tapaa pidettyä huolta nimenomaan kaikkein köyhimpien ihmisten toimeentulosta. Ja verotuksessa voidaan ottaa huomioon se, että voidaan miettiä vaikkapa kunnallisveron perusvähennystä, jonka kautta voidaan tehdä oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa. Me voidaan ottaa verotuksen keinon huomioon, että miten kaikkein pienituloisin kansanosa pärjää paremmin ja tehdä se oikeudenmukainen suunnanmuutos verotuksessa.
Tässäkin luottamus pelaa, jos annetaan välillä toisillekin puheenvuoro. Vähän tuli pitkästi. Eli kunnallisverotukseen muutoksia. Mitä sanoo Antti Rinne?
No, käytännössä tilanne on semmoinen, että tämän hallituksen aikana 2019 tasossa 3 miljardia euroa verotusta tullaan keventämään. Se on iso lovi kun julkisen talouden alijäämä on tässä tilassa, missä ollaan. Ja nyt tämä 0,6% sosiaaliturvamaksujen siirto palkansaajille tarkoittaa 400 miljoonaa euroa verokevennyksiä, jos se toteutetaan veronkevennyksinä.
Kyllä mä näen, että, onko varaa tähän?
No, sanon näin, että tämä apteekkarivähennys tai yrittäjävähennys, se on noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Se kohdistuu nimenomaan tänne rikkaisiin yrittäjien keskimäärin. Esimerkiksi apteekkareiden verotus keveni 5700 euroa tämän kautta. Ja mä oon sitä mieltä, että sitä voidaan käyttää, muutetaan. Se on itse asiassa käytännössä yritystuki, jota voidaan verotuksen kautta nyt suunnata uudelleen sillä tavalla, että palkansaajien verotus kevenetään. Mutta kyllä mä näen nyt, että myöskin kun katsoo näiden yritysten tuloksia tällä hetkellä, niin nyt on tilanne se, että myöskin palkankorotusten kautta tätä ostovoimaa pitää lisätä, että kotimainen kysyntä on kuitenkin meille hyvin tärkeä kansantalouden kasvun näkökulmasta.
En löytänyt tästäkään sitä, että tuloveroja voisi alentaa.
Nimenomaan tuloveroja voisi alentaa, siis ja nimenomaan kohdistaa sen pieni- ja keskituloisiin tämän 160 miljoonaa euroa, joka on nyt yrittäjävähennyksen kautta myös rikkaille yrittäjille.
Hyvä, nyt se tuli selväksi. Teistä kuitenkin molemmista aistin sen, että kovin suurta jakovaraa ei olisi.
Ei siellä olekaan.
Ehkä sitten kaikkein tärkein asia, kun puhutaan vaikkapa jakovara-asiasta, on se, että taloudessa pitää pystyä tekemään niitä isompia rakenteellisia uudistuksia, jotka uudistaa taloutta, jotka johtaa siihen, että jokainen euro, mikä käytetään, se tukee talouden uudistumista, se vähentää ympäristörasitusta ja vähentää köyhyyttä. Se on hyvin simppeli se perus- ja lähtökohta, ja tässä oppositiopuolueiden linja eroaa hallituspuolueiden linjasta. Ja tätä me tullaan varmasti tuomaan esiin omien vaihtoehtojen kautta nyt budjetin valmistelussa ja läpi koko syksyn.
No puhutaan nyt ne yritystuet sitten pois, kun se tuntuu siellä kielen päällä olevan. Hallitus toisensa jälkeen on pyrkinyt karsimaan niitä, mutta se on osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi. Miksi?
No taustalla on se, että aina kun lähdetään leikkaamaan jostain, se on aina jostain pois ja politiikassa on valtavia myös eturyhmiä taustalla ja valtavat lobbauskoneistot, eikä koskaan ole varmaan tilanne se, että on kenenkään edun mukaista lähteä suoraan vähentämään tukia. Mutta vihreät katsoo asiaa niin, että sen sijaan, että pelkästään puhutaan, että mistä pitää leikata tai pitää korottaa veroja, niin budjetin sisältä voidaan miettiä, että miten ne eurot käytetään fiksusti. Jos suoraan valtioneuvoston tilama selvitys sanoo, että iso osa tuista on tehottomia eikä vastaa tarkoitustaan, pikemminkin on haitallisia jopa yritysten kehitykselle ja pienille ja keskisuurille yrityksille, niin voisiko tätä summaa vähentää ja käyttää sitä siihen koulutukseen, no, tutkimukseen ja innovaatioihin?
Varmaan voisi, mutta kun se tuntuu olevan tosi vaikeaa. Antti Rinne, mikä on teidän analyysinne siihen, että yritystukien karsimista on helppo luvata, varsinkin vaalipuheessa, mutta vaikea toteuttaa? Riippumatta hallituspohjasta.
Edellisen hallituksen aikana sitä 250 miljoonaa euroa tätä yritystukikokonaisuutta kyettiin vähentämään, muuttamaan rakenteellisesti. Ja siellä on isoin osa tästä yritystuista niin kuin euromääräisesti ja suhteellisesti energiaan liittyviä tukia. Ja mun mielestä se, että energiapolitiikassa lähdetään hakemaan muita ratkaisuja halvan energian toteuttamiseksi meidän vientiteollisuudelle, sille vientiteollisuudelle, joka kuitenkin pitää Suomea pystyssä, niin se voisi olla se vaihtoehto tälle yritystukemiselle ja sitä kautta voitaisiin löytää pelivaraa sitten uudella tavalla tähän energiapolitiikkaan. Mä sanon yhden asian liittyen tähän, kun Tuoko puhui noista rakenneuudistuksista, niin samalla tavalla me nyt nähdään, että tässä on isojen rakennemuutoksen aika. Oppivelvollisuuden pidentäminen poistaa tulevaisuudessa niitä väliinputtoja nuoria ihmisiä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välillä. Siellä on 60 000, 70 000 nuorta ihmistä, jotka on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Siihen pitää puuttua. Perhevapaajärjestelmän uudistaminen on ihan keskiössä. Ja kolmantena asiana se on se, että tämä perhepolitiikka ylipäätään, meillä on syntyvyys vähentynyt tänä vuonna. Näyttää siltä, että mennään nälkävuosien tasolla 1860-luvulle. Ja se kyllä käytännössä tarkoittaa sitä, että suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus alkaa vaarantua, jos ei syntyvyyttä saada. Meidän täytyy perhepolitiikka nyt vahvistaa todella niin kuin radikaalilla tavalla. Se täytyy olla keskiössä.
No, mutta palataan näihin energiatukiin, kun siinä suoraan heitetään palloa vähän niin kuin pöydän toiselle puolelle toukoaalolle. Ja vihreät on puhunut näistä yritystukien remonteista, ja te haluatte semmoisen tehdä. Ja teidät tunnetaan tietysti myös energiatukien, varsinkin tuulivoiman kannattajina. Niin tuossa edellisessä puheenvuorossanne niin tuli hyviä kysymyksiä. Onko teillä vastauksia omiin kysymyksiin, että millä tavalla sitten yritystuet, miten se remontti tehdään?
No, kaikkein tärkein on hyödyntää jo tehtyä tutkittua tietoa. Meillä on valtion talouden tutkimuslaitos muun muassa, joka on käynyt, kun itse valtiovarainvaliokunnassa on edustajana, niin jatkuvasti saadaan kuulemaan parhaat asiantuntijat, jotka kertoo sitä, että jokainen euro, mikä pistetään esimerkiksi yritystukiin, sen pitäisi pystyä vastaamaan tarkoitusta, sen pitäisi pystyä, pystyä vastaamaan muun muassa sillä tapaa, että vähentää ympäristökuormaa ja avaa pienille keskisuurille yrityksille toimintamahdollisuuksia, eikä tue vain ja ainoastaan sitä kaikkein vanhinta jo olemassa olevaa isoa toimintaa. Etenkin tilanteessa, jossa Suomi saa toiseksi edullisinta sähköä koko Euroopassa, niin kuinka järkevää on siinä tilanteessa mennä vielä lisää tukemaan sitä energiapuolta, jos pitäisi pystyä uudistamaan toimintaa, jotta nämä yritykset pystyvät olemaan kilpailukykyisiä myös tulevaisuudessa. Vain ja ainoastaan vääjäämättömän tulevaisuuden kehityksen vastustaminen sillä, että viedään jatkuvasti lisää rahaa tehottomasti sen sijaan, kun pitäisi tehdä niin, että varaudutaan tulevaisuuteen, jotta yritykset pärjää jatkossakin. Se on se keskeisin asia.
No konkretiaa vielä tuosta ei saa enää valitettavasti, nimittäin nyt on aika ottaa yhteys Lapinlahdelle ja sen sanon, että toukoaallon puheesta en löytänyt kovin paljon konkretiaa, mutta palataan siihen tässä vielä joskus myöhemmin. Nimittäin nyt on puhelimessa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millä mielin olette tässä nyt kuunnellut kollegojen keskustelua budjettiin liittyen?
Kyllä siellä ihan oikeasuuntaisia asioita on nostettu esille ja erityisesti kristillisdemokraateille tämä perhepolitiikka on kyllä politiikan teon keskiössä ja voi sanoa, että siinä mielessä Antti Rinteen kanssa jaan sen huolen tässä Suomen syntyvyydestä ja siitä, että vaikka tässä hallituksessa istuu perheministeri, niin perhepolitiikka on kyllä varsinaisessa lapsipuolen asemassa ollut koko ajan, että on tehty leikkauksia päivähoitoon, iltapäivätoimintaan ja myöskin koulutukseen ja nyt olisi aika panostaa ja kristillisdemokraattien puoluehallitus tuossa viikonloppuna esitti sitä, että nyt tämä väliaikainen verotuksen lapsivähennys, joka tämän vuoden lopussa on poistumassa, niin sen jatkaminen olisi jo ihan selkeä tämmöinen verotuksellinen keino, jolla erityisesti pieniä keskituloisia perheitä oltaisiin tukemassa ja juuri sitä, että tämä työnteon kannattavuus säilyy, eli että näitä kynnyksiä oltaisiin poistamassa ja se on tällä hetkellä myös todella tärkeää. Ja sitten totta kai meillä on tämä oma taaperobonusmalli, jolla me mielellään otetaan osaa sitten tähän perhevapaauudistuskeskusteluun, joka säilyttää kotihoidon tuen sen perheen valinnan mahdollisuuden siinä ytimessä, mutta kuitenkin sitten selkeästi kohtelee näitä eri hoitomuotoja tasaveroisesti ja sitä kautta niin kuin kannustaa sitten erilaisiin ratkaisuihin perheissä.
Eli budjettilla syntyvyyden kimppuun ja perheisiin, varsinkin lapsiperheisiin tukea, se on teidän reseptinne. Työllisyyshän se on se avain talouden parantamiseen tai vastaavasti heikkenemiseen ja toimia pitäisi ehkä kohdistaa sinne, missä työllisyysaste on alhainen. No naisten työllisyysaste on Suomessa pohjoismaisittain alhainen. Mitä olisi tehtävissä, jotta naisia saataisiin enemmän työelämään?
Perhevapaauudistus.
Minkälainen? Mutta nyt Antti Rinne annetaan vielä Sarin puhua ensin.
Niin, kyllä tottakin tämä meidän taaperobonusmalli on sen tyyppinen, jossa tämä perheiden valinnanvapaus säilyy ja sitä kautta sitten, kun perhe pystyy edelleenkin tekemään niitä ratkaisuja, että esimerkiksi vaikkapa isovanhemmat voivat hoitaa lasta kotona ja perhe saa siitä tukea, niin silloin se kannustaa myöskin naisia lähtemään työelämään, mutta että perhe tekee nämä päätökset siitä, että kuka lasta hoitaa ja millä tavalla tänä päivänä, kun ajatellaan, että työsuhteet on hyvinkin niin kuin epätyypillisiä, niin miten sitten parhaiten tämä saadaan tämä lastenhoito paletti sitten perheessä aina kulloinkin ratkaistua. Mutta ihan oikein on nostaa tämä työllisyyskysymys siihen keskiöön ja kyllä voisi sanoa, että sellaista, jos maltillista palkkapolitiikkaa harjoitetaan, niin varmasti sitten tuloverojen alennuksilla voidaan tulla jossain määrin vastaan. Ja sitten toisaalta myöskin on mietittävä sitä, että millä tavalla esimerkiksi vaikkapa starttirahoja ja palkkatukea voitaisiin suunnata niin, että erityisesti aloittelevat yritykset, niissä se ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen olisi helpompaa ja madalta sitä kynnystä.
Kiitos tästä, Sari Esa. Kiitos tästä. Ja nyt kun siellä puhelimessa olette, niin pakko on kysyä presidenttiehdokkaastakin. Eli eilen kuultiin, että kristillisdemokraattien ex-puheenjohtaja Päivi Räsänen harkitsisi ehdokkuutta, jos häntä kysytään. Tekään ette ole oma kantaanne ilmoittanut. Oletteko lähdössä ehdolle?
Meillä on puoluekokous Seinäjoella tässä parin viikon sisällä ja siellä kyllä sitten pääsemme kuulemaan kentän terveisiä asiasta ja siinä puoluekokouksessa sitten varmasti ratkaisu myöskin sitten puolueen osalta syntyy tähän presidentin.
Kiitoksia näistä kommenteista, Sari Esaajah. Ja sitten jatketaan studiossa Antti Rinteen ja Touko Aallon kanssa. Mennään nyt siihen työllisyyteen ja perhevapaamalliin, kun se tässä esiin nousi ja Antti Rinne halusi sieltä jo kommentoida. Niin Antti Rinne, olkaa hyvä, mikä se demareiden malli on. Ja aika lyhyesti kiitos, että Touko Aaltokin saa vielä sanoa
omassa. Oleellista tässä on se, että tämä nykyinen perhevapaamalli on jäänyt jälkeensä ajasta, että meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa palkkaerot kasvaa sen takia, että perhevapaat eivät ole tasavertaiset miesten ja naisten välillä. Isien ja äitien oikeus perhevapaaseen pitää saada samalle viivalle. Se on se keskeinen periaate tässä perhevapaa-uudistuksessa. Sitä sosiaalidemokraatit tulee ajamaan ja se on monen asian tai valtaosan asiantuntijoista mukaan ihan keskeinen, kun halutaan työllisyysastetta vahvistaa nimenomaan nuorten naisten osalta, että vaikka meillä on Ruotsin kanssa pikkusen tilastointieroa, niin selkeästi näyttäytyy siltä, että Suomessa nuoret naiset nimenomaan perhevapaiden takia, perhevapaajärjestelmän takia jäävät työelämästä ulkopuolelle verrattuna ruotsalaisiin sisarinsa. Ja tämä on se asia, mikä pitää hoitaa. Tästä syystä syntyy palkkaeroja, jotka on jatkunut tässä vuosien mittaan.
Touko Aalto, mitä vihreät tälle tekee?
Vihreät antaa ansiosidonnaisen rahat siltä tapaa, että meillä olisi 5 kuukautta toiselle vanhemmalle, 5 kuukautta toiselle vanhemmalle ja 3/5 kuukauden pätkän vanhemmat pystyy itse päättämään, kuka lasta hoitaa. Ja tämä lähtee siitä nimenomaan, että lasten osallistumisaste päivähoitoon on verrattain OECD-tasolla matala. Ja kun verrataan Pohjoismaita, kuten Antti toi esiin, vaikka on tilastointieroja, naisten työllisyysaste on kohtalaisen heikko. Tämä vasta kallista onkin, josta otan työllisyyttä lisätä ja ennen kaikkea ehkäistä lasten syrjäytymiskehitystä. Perhevapaiden pitää pystyä uudistumaan, naisten ja miesten palkkaero pitää tasata ja jokaisen lapsen pitää tarjota se hyvä, laadukas päivähoito.
Kiitoksia näistä kommenteista oppositiojohtajille. Ja sitten ihan muuta asiaa maataloudesta. Sadonkorjuuvelvoite poistui EU-tukia saavilta viljelyksiltä Suomessakin pari kesää sitten, eli vuonna 2015. Muutoksen seuraukset alkavat nyt näkyä. EU-tukitarkastaja, maaseutuasiantuntija Arto Ruuska Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta kertoi, että entistä huonompia kasvustoja on alkanut näkyä pelloilla. No mitä tähän sanotaan MTK:ssa? Hyvää huomenta, maatalousjohtaja Johan Åberg.
Hyvää huomenta.
Oletteko MTK:ssa samalla linjoilla kuin maaseutuasiantuntija, EU-tukitarkastaja, että pelloilla on entistä huonompaa kasvustoa?
No vaikea sanoa, että onko tämä nyt miten yleistä, että kyllä sanoisin, että pääsääntöisesti peltoja hoidetaan hyvin, mutta että kyllä varmasti näkyy entistä enemmän huonoja kasvustoja, mutta kyllä siihen vaikuttaa myös tämä heikko markkinatilanne, ei pelkästään tämä sadonkorjuuvelvoitteen poisto.
Millä tavoin korjuuvelvoitteen poisto on vaikuttanut maanviljelijöihin? Pitää kuitenkin tuottaa korjuu- ja markkinointikelpoista satoa. Miten se eroaa korjuuvelvoitteesta, kun on tämä toinen velvoite?
No ei se loppujen lopuksi kovin paljon eroa, mutta tässä se ero tulee ehkä näkyviin eniten vähän riippuen viljelykasvista, että jos puhutaan viljanviljelystä, niin ei siinä oikeastaan mitään eroa, että jos viljanviljelyssä pyritään tuottamaan markkinankelpoinen sato, niin kyllä sitä yleensä kannattaa myös sitten korjata, ellei sääolosuhteet ovat sellaisia, että tavallaan esimerkiksi viljan laatu menee pilalle ennen korjuuta tai tapahtuu jotain muuta tämmöistä yllättävää, mutta ehkä siinä, missä se sitten saattaa näkyä enemmän, on nurmiviljelyssä, että sen nurmi pidetään vuosi toisensa jälkeen, mutta siitä ei korjata satoa, niin tavallaan ja se on myös ehkä tästä näennäistä nurmiviljelystä on myös se mistä sitten meillä tulee kentältä eniten kritiikkiä ja kommentteja.
No kun ajatellaan sitä viljelijän arkea, niin kylväminen, maamuokkaus, lannoitus, ne ovat investointeja tulevaan satoon. Ja nyt jos ajatellaan tätä, että EU-tuet saa vaikka jättäisi sadon sinne pellolle, niin onko tilanne Suomessa sellainen, että kannattaa kylvää, vaikka ei aio korjata jonkin viljan tai kasvilajin osalta?
No lähtökohtaisesti ei kannata kylvää, ellei aio korjata satoa, että kyllä siinä jos tämä olisi tilan lähti siihen, että ei aio jatkossa korjata mitään satoa, niin kyllä silloin olisi parempi laittaa pellot myyntiin tai vuokralle, että kyllä se varmasti tarkemmin, mutta että voi toki olla sellaisia tilanteita, että niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä, kun viljan hinta on poskettoman alhainen, niin osa tilosta varmaan on tehnyt niin, että on hakenut sitten säästöä ja panostaa selkeästi vähemmän siihen viljelykseen tällä hetkellä, mutta jos tulee hyvä vuosi, niin saattaa tulla jonkinlainen sato silti, vaikka siihen ei ole panostettu, mutta kyllä lähtökohtaisesti kannattaa aina myös se sato korjata, jos siihen kerran niin paljon panostaa, että lähtee kylvöhön tekemään muokkauksia ja laittaa tuotantopanoksia peltoon, että ei voi sanoa, ettei kannattaisi korjata satoa, jos kylvää, mutta sitten tässä pitkäaikaisessa nurmiviljelyssä tietysti voi olla tilanne sitten eri, että siellä voi jossain tapauksessa olla parempi tai taloudellisempi ratkaisu se, että sitä nurmea ei korjaa, jos sillä ei ole käyttöä, jos ei ole esimerkiksi kotieläimiä tai ei ole muuten käyttöä nurmirehulle tai kysyntää.
Kiitoksia näistä kommenteista, Johan Åberg.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä tulossa vielä seuraavaksi lehtikatsaus ja sen jälkeen keskustelu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hupenevasta vallasta. Kongressi pyyhki Trumpilla pöytää viime viikolla Venäjä-pakotteissa, oliko muutos pysyvä. Kouluministeri Reetta Räty pohtii kuplia ja yhteiskuntaluokkia, mutta nyt kello on 8.36 ja lehtien kanssa studiossa on Kaija Kelman. Mitä poimintoja tänään lehdistä?
Salon seudun Sanomat kirjoittaa, että presidenttipeliin saatiin lisää väriä. Kattaus alkaa hahmottua, kun perussuomalaisten ehdokkaaksi on nousemassa puheenjohtaja Jussi Halla-ahon suosikki, varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari. Näin näyttävää tilaisuutta tarjoutuu ensimmäisen kauden kansanedustajalle harvoin. Presidenttiehdokkuus tuo uralle hyvää nostetta. Oma ehdokas tuo nostetta myös perussuomalaisille ja on samaan aikaan kiusallinen uutta puoluetta kokoavalle Timo Soinin ryhmälle. Perussuomalaisten näkyvyys uhkaa kasvaa, jos uusi vaihtoehto ei pysty omaa ehdokasta asettamaan. Näin arvelee Salon seudun Sanomat. Suomenmaa muistuttaa, että tasavallan presidentti on myös puolustusvoimien ylipäällikkö. Mauno Koivistosta lähtien presidentit ovat ottaneet tavakseen ilmoittaa, että he hoitavat ylipäällikön tehtäviä myös mahdollisen sotilaallisen kriisin oloissa, eivätkä luovuttaisi tehtävää toiselle. Suuren kysymysmerkin voi kuitenkin piirtää Laura Huhtasaaren nimen kohdalle. On vaikea ajatella puolustusvoimien ylipäälliköksi henkilöä, joka leikittelee sosiaalisessa mediassa ajatuksella, että Venäjä kykenisi tuhoamaan Suomen sotilaallisesti yhdessä päivässä 10 ydinpommilla. Perussuomalaisten tavoitteena ei olekaan tehdä Huhtasaaresta presidenttiä, vaan kerätä puolueelle hajoamisen jälkeen mediahuomiota räväköillä puheilla asioista, joiden hoitaminen ei edes kuulu presidentille. Näin kirjoittaa Suomenmaa tänään. Ilta-Sanomat arvioi, että Pohjois-Korean uhka ei poistu. Viikonloppuna YK:n turvallisuusneuvosto pääsi sopuun uusista pakotteista, joilla yritetään saada Pohjois-Korea luopumaan ydinohjelmastaan. Yhdysvalloille oli suuri voitto saada Kiina ja Venäjä hyväksymään ne. Ainoita asioita, joista Trumpia on lyhyellä kaudellaan kansainvälisesti kiitelty, on tiukkuus Pohjois-Korealle. Trump uhitteli laivasto-osastojen lähettämisellä. Sotilaallisten keinojen seuraamukset ovat kuitenkin arvaamattomia. Sota Koreassa johtaisi välittömästi satojen tuhansien ihmisten kuolemaan. Ulkoministeri Rex Tillerson vakuutti jo, että Yhdysvallat ei pyri vallanvaihtoon Koreassa. Pelkkä ydinuhan poistaminen riittäisi. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Kim tuskin luopuu ydinaseestaan kokonaan mistään hinnasta. Pohjois-Korean uhka naapureilleen, Aasialle ja koko maailman rauhalle säilyy.
Kiitoksia lehdistä Kaijalle. Ja sitten Yhdysvaltain asioihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Yhdysvaltain kongressin välit ovat kireällä. Viime viikolla Trump joutui hyväksymään uudet Venäjän, Iranin ja Pohjois-Korean vastaiset pakotteet, jotka hän vastahakoisesti allekirjoitti suljettujen ovien takana ilman median huomiota. Trump ei voi pakotteita lieventää ilman kongressin hyväksyntää. Yhdysvaltain politiikan valtadynamiikka muuttui tai ainakin värähteli. Tervetuloa studioon Suomen ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola.
Kiitoksia.
No aloitetaan lyhyesti nyt näistä pakotteista ensin. Kuinka merkittäviä Venäjän vastaiset pakotteet ovat?
No ne on aika merkittäviä ja siinä selkeästi tulee esiin se, että Yhdysvaltojen presidentin valtaa on supistettu. Hänet on laitettu vähän niin kuin ehdolle kongressin toimesta.
Venäjä ei ole taipunut aikaisempien pakotteiden edessä ja nytkin sieltä on ilmoitettu, että näihin vastataan. Kuinka tehokas keino pakotteet ylipäätänsä ovat?
No ne on, toimivat noin 50% todennäköisyydellä ja tämä tietenkin tuntuu vähän kuulijasta siltä, että minkä takia käytetään sitten tällaisia pakotteita, mutta ylipäätään kansainvälisessä politiikassa politiikka ei toimi niinkään todennäköisesti. Eli kyllä siinä oma järkensä on. Siinä on myös symbolia arvoa, eli läntisyyttä. Tämmöistä yhtenäisyyttä pidetään kasassa käyttämällä yhteisesti synkronoituja, yhteisesti sovittuja pakotteita.
Eli siinä on vähän niin kuin diplomatiaa mukana.
Kyllä siinä on, se on tämmöinen monikärkiohjus ja toisaalta sitten niin kuin Venäjän pitkäajan energiaprojekteja. Niitä voidaan tietysti tulevaisuuden odotuksia madaltaa, eli Venäjän talouteen laitettavia odotuksia ei ehkä voi samalla lailla sijoittajien näkökulmasta arvostaa kuin ilman näitä sanktioita.
No puhutaan sitten Pohjois-Koreasta myös, koska kun puhutaan pakotteista, niin sitä ei voi ohittaa. YK:n turvaneuvosto hyväksyi pakotteet, joilla Pohjois-Korean ydinohjelmaan yritetään vaikuttaa. Kuinka vakava on Pohjois-Korean uhka? Puhutaan siitä Yhdysvaltojen sisäpolitiikasta toki myös, mutta ensin tämä Pohjois-Korea.
No se on melko vakava. Siis Pohjois-Korealla todennäköisesti kohtaan hallussaan ohjuksia, joilla voidaan iskeä Yhdysvaltoihin asti. Ja tämä tietenkin Yhdysvalloilla on tämmöinen eksistentiaalinen uhka. Ja tästä sitten seuraa se, että Yhdysvallat varmasti tulee kiinnittämään hyvinkin paljon huomiota tähän Pohjois-Korean aseohjelmaan. Ja kyllä siellä kaiken aikaa on käynnissä aikamoinen kuhina Pohjois-Korean ympärillä. Eli samanlaisia keinoja käytetään, kun käytettiin Iranin ydinohjelmaa vastaan.
Diktaattori Kim Jong-un on uhitellut ja hän on sanonut maansa olevansa valmis antamaan Yhdysvalloille oppitunnin. Mitä tämä tarkoittaa?
No se on tämmöistä tyypillistä pohjois-korealaista uhittelua. Tätähän on jatkunut hyvinkin kauan ja siinä on tietysti ajatuksena se, että tämä ydinase tarjoaa Pohjois-Korean hallinnolle tavallaan semmoisen jatkuvuuden hallinnan välineen. Eli Pohjois-Korea tarvitsee ydinasetta, koska muuten se kuvittelee, että siihen voitaisiin kohdistaa toimenpiteitä. Tämä on niin kuin tavallaan opetus tästä Saddam Husseinin Irakista, eli jos Saddamilla olisi ollut joukkotuhoaseita, niin olisiko sinne menty? Ja nähtävästi nyt tämmöinen diktaattoritrendi tällä hetkellä on, että joukkotuhoaseet takaavat, ne ovat jonkunlainen vakuutus siitä, että mitään sotilaallisia toimenpiteitä ei sitten tehdä.
Se on kuin vakuutus.
Kyllä.
No puhutaan sitten Yhdysvaltojen sisäisestä vallankäytöstä. Suomen entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Jukka Valtasaari arvioi viime viikolla Ykkösaamussa kongressin ja Trumpin välejä seuraavasti.
Trumpin yhteydet kongressiin on ollut alun perin huonot. Hänhän tuli siis myöskin oman puolueeseensa. Hänhän tuli oikeastaan niin kuin puolueen ulkopuolelta, mutta vastoin puolueen tahtoa. Ja tämä on niin kuin näyttäytynyt siis olemattomina suhteina kongressiin ja se puolestaan näyttäytynyt siis hyvin myöskin olemattomina suorituksina lainsäädännön alalla, siis sitä varsinaista tämmöistä presidenttikauden alkua tuossa mielessä, niin sitä vasta oikeastaan odotellaan.
Odotellaan. Olemattomat ovat suhteet ja olemattomat lainsäädännölliset hankkeet, sanoo Valtasaari. No Trump on suivaantunut siitä, että hänen käsiään sidottiin. Kuinka paljon presidentin valtaa on rajoitettu tällä tavoin?
No erityisesti tästä Venäjän suhteessa.
No siinä niin.
Tässä niin kun on nämä tutkinnat käynnissä ja Trumpiin kohdistuu tällaisia ilmoitusvelvollisuuksia tästä lähtien. Hänen pitää kaikki liikkeet, mitä hän tekee Venäjän suhteen, niin ilmoittaa kongressille ja kongressi sitten päättää, äänestääkö se näistä asioista, hyväksyykö se nämä asiat. Eli tässä on itse asiassa historiallisesti hyvin poikkeuksellinen järjestelmä tehty, jossa presidentille kuuluvaa valtaa on nyt siirretty kongressille ja siellä keskeisille republikaaneille.
Niin. Yhdysvaltain järjestelmä on hyvin presidenttivaltainen, vaikka presidentti ei täysin yksin voikaan toimia, mutta tätä rajaa ei ole haluttu ylittää. estää? Ei ole tehty tällaisia toimia, ei ole sidottu presidentin käsiä kuten nyt. Miksi raja ylittyi Venäjä pakotteessa?
No se johtuu siitä, että Trumpiin ei luoteta tässä. Ihan oikein äsken sanottiin, että republikaaneissa on paljon niitä tahoja, jotka eivät näe Donald Trumpia kovin isänmaallisena. Ja republikaanit ovat olleet tämmöinen kansallisen turvallisuuden puolue perinteisesti. Ja tästä sitten johtuu se, että presidenttiin kohdistuu epäilyksiä ja häntä yritetään sitten suitsia. Ja tämä näkyy myös presidentin hallinnon viimeaikaisissa nimityksissä, jossa on otettu tämmöisestä generaalikunnasta tämmöisiä luottamusta herättäviä hahmoja. Ja siellä on vähennetty tämmöisten radikaalien tahojen kuin Steve Bannonin valta. Mm-hmm.
Mennään henkilöihin kohta, mutta vielä tästä presidentin vallasta. Maahantulokielto muutamista muslimimaista, sen Trump sai voimaan tosin vesitettynä. Presidentillä on edelleen valtaa, hänellä on asetusvalta. Millaisiin asioihin se ulottuu?
No se ulottuu periaatteessa melkeinpä mihinkä tahansa, eli hän pystyy tulkitsemaan kongressin lakeja, asettamaan niihin kuin tämmöinen yksityiskohtaisen sisällön. Jos kongressi säätää lain, että esimerkiksi puhtaampaa energiaa pitäisi käyttää, niin Trump päättää sitten, että mitä se tarkoittaa. Ja hän kykenee tätä kautta antamaan ohjeita valtiohallinnolle siitä, kuinka kongressia tulkitaan.
Valkoisen talon henkilöstömyllerryksessä on tapahtunut paljon asioita, siihen jo viittasittekin Mika Aaltola. Sieltä on kahden viikon aikana poistunut lehdistöpäällikkö Sean Spicer sekä kansliapäällikkö Ryan Priebus ja he olivat kenties Trumpin läheisimmät linkit kongressiin ja republikaanipuolueen valtaklikkiin. Minkälainen yhteys Valkoisen talon ja republikaanipuolueen väliin jäi, kun Trump ulkopuolelta tulee ja kaverita hävisi?
Se on aika huono tämä yhteys, eli presidentiltä odotettaisiin sitä, että hän niin kuin vetäisi ja loppaisi näitä keskeisiä lakiehdotuksia. Hän soittaisi senaattoreille ja kehottaisi heitä äänestämään republikaanipuolueen mielen mukaan, mutta Trump tällä hetkellä ei sitä tee. Hän mieluummin sitten keskittyy muihin asioihin ja golfaamiseen, kun itse tähän politiikan veturina toimimiseen. Ja tämä on tämmöinen asia, joka hiertää puolueessa paljonkin, ja siellä kongressissa on selkeästi näitä hahmoja, jotka haluaisivat ottaa enemmän etäisyyttä Trumpista. Ja tämä tuottaa tietenkin sitten semmoisen syklin, kun lähestytään välivaaleja, jossa Trumpin valta saattaa entisestään kaventua. Ja sitten toisaalta nämä kongressin tutkimukset saattavat tehostua.
Republikaanipuolue vaikuttaa siltä, että se on niin kuin entistä alttiimpi jollakin tapaa hylkäämään oman puolueensa presidentin. Onko liian pitkälle mennyt tulkinta?
No jossakin vaiheessa, jos tämä kansansuosio jatkuu näin alhaisena, niin tulee tapahtumaan tämmöisiä irtiottoja. Ja tällä hetkellä siellä selkeästi republikaanipuolueen johto kongressissa se on asettautunut Trumpia vastaan. Esimerkiksi oikeusministerin erottamisen kohdalla niin selkeästi annettiin Trumpille viestiä, että sitä ei tulla hyväksymään.
No kun republikaanit miettivät jo välivaaleja ja tietysti oman puolueensa menestystä ja sitten on tällainen ristiriitainen hahmo kuitenkin niin kuin puolueen ulkopuolinen, mutta kuitenkin puolueen presidentti jollakin tapaa, niin minkälaiseen jamaan itse puolue on tässä ajautumassa tai jo ajautunut?
No se on hankalaa, koska tässä ennen vaaleja, kun näytti siltä, että Hillary Clinton voittaa, niin puhuttiin republikaanien hajaantumisesta. Nyt Trumpin voitto tavallaan poisti tämän kysymyksen, mutta jos Trumpin presidenttius osoittautuu surkeaksi, niin sitten tietenkin tämä puhe taas vahvistuu. Eli kuka johtaa republikaaneja, Trump sitä ei tällä hetkellä tee, niin kuka on puolueen tämmöinen kärki? Kuka päättää asioista, kuka vie agendaa eteenpäin, kuka kehittää sitä agendaa. Se on tällä hetkellä melko sekavaa, mutta toisaalta tietysti tässä on aikaa vielä jäljellä ja Yhdysvalloissa talous kasvaa vauhdilla. Työttömyys on äärimmäisen alhainen, niin siinä saattaa tapahtua sekin, että Trumpin suosio pikkuhiljaa rupeaa myös kääntymään nousuun.
Mistä johtuu, että republikaanilla ei selkeää johtajuutta tällä hetkellä ole? Sieltä ei nouse ikään kuin uusia ihmisiä.
No siellä on tämmöisiä erilaisia faktioita, eli siellä on Steve Bannonin kaltaisia uusia republikaaneja ja tämmöistä reaktionääristä äärioikeistoa noussut puolueeseen ja heidän agendallaan on niin kuin tavallaan puolueen hajottaminen.
Mm. No, tämä Valkoisen talon hurlum hei, avoimet ovet tai pyöröovet kuinka vaan, niin siellä on nyt uusi tulokas. Hän on henkilöstöpäällikkö, entinen kenraali John Kelly. Mitä hän tuo mukanaan Valkoisen talon?
Hän tuo kokemusta ja ylipäätään näiden kenraalien nousu Yhdysvaltojen vallan keskiöön on hyvin huomattava ilmiö, ja he tuovat kokemusta toisaalta ulkopoliittisesti. He ovat ihmisiä, jotka tietävät sitä, miten Yhdysvaltojen aseellista mahtia käytetään. Siellä oli aikoinaan paljon kritiikkiä, että Obama oli liian haluton käyttämään Yhdysvaltojen melko ylivertaista sotilaallista voimaa, ja sitä todennäköisesti tullaan käyttämään enemmän. Toisaalta siis tällä hetkellä Trump on tämmöinen keskeinen ongelma Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa, ja tavallaan kenraalit osaa myös Trumpia pitää kurissa, koska Trump selkeästi arvostaa näitä kenraaleja.
Eli hän kuuntelee kenraaleja.
Kyllä, se on.
Steve Bannon on tässä kahteenkin kertaa jo mainittu, ja hän on ollut yksi Trumpin läheisimmistä neuvonantajista. Hän on ollut, ehkä on edelleen, Valkoisen talon päästrategi. Miten Bannonin vaikutusvalta tällä hetkellä Valkoisessa talossa, miten se voi?
No, se on alenemaan päin, mutta toisaalta hänellä on myös presidentin korva siinä vieressään, ja hän on hyökännyt hyvin vahvasti näitä kenraaleja vastaan. McMaster ei ole Bannonin ystävä. Ja hän on käyttänyt Bannon sosiaalista mediaa, omia media-outletteja sitten hyökkäämään McMasterisin nimitystä vastaan. Ja hän on aloittanut tämmöisen ulkopuolisen kampanjan tavallaan Valkoisen talon sisäpiiri taistelussa, ja nähtäväksi jää, kuka siinä sitten voitolle pääsee.
Se on mielenkiintoista seurattavaa kuin televisiosarjaa. Ja oma lukunsa on Venäjä-tutkinta, jota johtaa erikoissyyttäjä Robert Mueller. Mikä vaikutus sillä on Trumpin hänen?
No, sillä on iso psykologinen vaikutus, että Mueller on tällä hetkellä nähtävästi laittanut koolle tämmöisen suuren valamiehistön, jolla on sitten syytteen nostamismahdollisuus, ja ne syytteet saattaa nousta helposti esimerkiksi Trumpin poikaa vastaan. Ja tässä yhteydessä sitten tietenkin on paljon liossa. Siinä on tavallaan Trumpin voiton legitiimisyys liossa, ja tätä vastaan Trump on käynyt sitten omaa Twitter-kampanjaansa viime aikoina. Trumpilla tietysti on mahdollisuus sitä armahtaa nämä henkilöt, ja todennäköisesti hän sitä tulisi käyttämäänkin tätä armahdusoikeutta.
Kuten armahtaa oma poikansa vaalikampanjansa aikana mahdollisesti esiin tulevista kyseenalaisuuksista tai jopa väärinkäytöksistä.
Kyllä, ja jokainen voi kuvitella, että jos Suomessa kävisi näin, että presidentti armahtaisi jonkun lähipiirissä olevan henkilön, joka on syyllistynyt johonkin, niin kyllähän se poliittisesti on hyvin, hyvin hankalaa, ja se syö sitten presidentin niin kuin, legitiimisyyttä.
Monenlaisia outoja asioita politiikassa ympäri maailmaa on viime aikoina nähty. Mika Aaltola, mikä on oma arvionne? Olisiko tämä kuvio jo yhdysvaltalaisille liikaa, jos kävisi niin, että Trump omaa poikaansa joutuisi armahtamaan?
No, kyllä jo tähän mennessä asiat ovat olleet liikaa yhdysvaltalaisille. Tässä on polarisaatio pikkusen käytynyt päälaellaan, että Yhdysvaltojen suuri enemmistö ei hyväksy Trumpin toimia, ja Yhdysvallat ei ole enää niin jakautunut tässä suhteessa, vaan Trumpia pidetään jo tässä vaiheessa melko epäonnistuneena. Hänen kansansuosionsa on noin 35%, ja jopa republikaanien parissa häntä arvostavien ihmisten määrä on laskenut tuohon 56%, ja se kertoo kyllä jostakin. Jo Yhdysvalloissa ei pidetä tämmöistä sirkuksesta. Presidentti-instituutio on keskeinen, ja presidenttiä halutaan arvostaa, ja nyt siinä on tässä vaikeuksia, miten tämä arvostus sitten voidaan toteuttaa. Onko presidentti esikuva? Sitähän ei tällä hetkellä ole. Tietenkin asiat saattavat sitten kääntyä. Politiikka on hyvinkin ennustamatonta.
Mitä tästä voi seurata, kun on käynyt näin, että Trump jo tässä vaiheessa on hyvin heikko?
No, sitten siirtyy valtaa, siirtyy kongressille, sitä siirtyy sitten keskeisille senaattoreille, sitä siirtyy presidentin hallinnon keskeisille hahmoille, näille kenraaleille. Esimerkiksi Steve Bannon taistelee tästä vallasta, eli siellä on melkoinen kuhina tällä hetkellä Valkoisessa talossa siitä, että kuka tavallaan voi käyttää valtaa silloin, kun presidentti on aika haluton ja kyvytön sitä käyttämään.
Kiitoksia näistä arvioista, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.
Kiitos.
Ja sitten on kolumnin aika. Suomen syvin jakolinja ei kulje maaseudun ja kaupungin välillä, vaan se erottelee luokkia, sanoo kolumnisti Reetta Räty.
Suomessa murehditaan erilaisten elämänpiirien ja poliittisten näkemysten muodostamia kuplia ja kuplien sisällä elävien kyvyttömyyttä ymmärtää toisiaan. Ennen oli hyvin, kun oli talvisodan henki. Nyt on huonosti, kun on fillarikommarit ja takametsien kansa. Keskustelu kuplista kuohahti 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Silloin keksittiin, että helsinkiläisessä kulttuurikuplassa ei tunneta perussuomalaisia äänestäneitä. Kaupunkilaiseliitti on pihalla siitä, millaista on kuulua globalisaation häviäjiin, mediassa pääteltiin. Ei auttanut, että taiteilijat kertoivat käyneensä, siteraan, hirveän kiinnostavia keskusteluja elämästä ja taiteesta pitkin Suomea tai löytäneensä paljonkin samastumispintaa muualta. Sitaatti loppuu. Kuplat oli julistettu tiiviiksi ja niiden rajat ylittämättömiksi. Oman elämänpiirin rajallisuus on toki hyvä tunnistaa, ei siinä mitään. Mutta ei kai sitä voi pitää tavoitteena, että kaikki elävät, ajattelevat ja juovat kahvinsa samalla tavalla. Minusta keskustelu kuplista on väsyttävää. Se perustuu kliseisiin ja liioitteluun. Luin Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta heinäkuussa, että, siteraan, esimerkiksi marjastaminen tai takapihalla puuhailu ovat monelle kaupunkilaisille vierasta toimintaa. Sitaatti loppuu. No eivät ne kyllä ole. Samassa kirjoituksessa kerrottiin, että kaikki helsinkiläiset eivät ole lattea juovia vegaaneja. Pääkirjoittaja on ehkä kuunnellut tai lukenut liikaa Soinia, joka rakentaa jatkuvaa vastakkainasettelua viherpipertäjien ja aitojen ihmisten välille. Tuntuu vähän hölmöltä edes sanoa, että Helsingin kalliossa asuvat naapurini istuttavat pelargonioita sisäpihalle, hilloavat omenoita ja liottavat mummonkurkkuja. Vilkaisu Kuplamedia Facebookiin kertoo, että myös töölöläiset, käpyläläiset ja punavuorelaiset ovat olleet kesällä mökeillä, saaristossa, suvun kesäpaikoilla pitkin Suomea. Siellä ne soutavat, somettavat kanttarellejaan ja vaeltavat metsissä taaperon rinkassa. Yksi tuttu huhuilee juuri Facebookissa, olisiko jollakulla haravaa ja tai viikatetta lainaan Suurkallion alueella. Viikate löytyy hetkessä. Monesta näitä ihmisiä voi syyttää, mutta ei kyllä siitä, että he eivät puuhaile takapihoilla tai marjasta. Oma käsitykseni kuplista on se, että niiden rajat eivät kulje maaseudun ja kaupungin välillä. Tulin juuri juttukeikalta Hämeestä ja Pohjanmaalta. Kurikassa tapasin 83-vuotiaan Martin ja puolisonsa Pirkon. Vartin päästä ensitapaamisestamme puhuimme heidän keittiössään lasten syntymästä, kuolemasta, ihastumisesta, peloista, helmiohrapuurasta, risusavotasta ja siitä, kun viimeiset lehmät lähtivät kotipihan navetasta. Samaistumaspintaa riitti ja naurua. Kävi ilmi, että meillä on tämän Pirkon kanssa sama lempihetki päivästä. Se on se, kun herää aamulla, keittää kahvin ja istahtaa alas. Pirkko pihakeinuun ja minä keittiön pöydän ääreen. Koko päivä on edessä. Kahvi vähän värähtää kehossa. Miten hienoa olla elossa. Samasta puusta me olemme, minä ja Pirkko, vaikkei varmaankaan äänestetä samalla tavalla. Kaupunkilaisten elämäntavat yhdenmukaistuvat. Se on varmasti totta. Moni helsinkiläinen tuntee Lontoon paremmin kuin Kainuun. Vauraus on tuottanut mahdollisuuden elämäntapavalintoihin. Mutta miksi nämä valinnat nähdään vapauden sijaan vain uhkana? Minusta kuplia suurempi vaara ovat yhteiskuntaan rakentuvat portaat. Se, että katsomme toisiamme ylhäältä päin tai säälien. Kuvittelemme, että maalaiset ovat maalla, koska eivät ole päässeet kaupunkeihin. Yhtä vääristynyt on ajatus, että kaupunkilaiset on jotenkin valettu betoniin ja teennäiseen hipsteröintiin, koska he yrittävät olla jotain hienompaa kuin ovat. Ylen katse on ongelma, onpa katsoja kuka tahansa. On totta, että Suomi tarvitsee kansallisen yhteyden tunnetta enemmän kuin valtiot, joiden yhteiskuntamalli ei perustu kattavaan verotukseen. Veronmaksumoraali voi laskea ja yhteiskuntarauha rakoilla, jos todellisuudet erkanevat liikaa toisistaan. Mutta ovatko kuplien rajat todella maantieteellisiä? Minusta voi sanoa myös niin, että Suomessa syvin juopa kulkee luokkien välillä. Edelleen. Rikkaat, tai ylipäätään elämässä pärjänneet, eivät tunnista köyhien todellisuutta ja elämän reunaehtoja. Täällä Helsingissä ne kilometrien leipäjonot kiemurtelevat paljon suurempana yhteiskunnallisena ongelmana kuin kauramaito. Kuplapuhe itse asiassa saattaa peittää alleen isomman ongelman, yhteiskuntaluokkien erilaiset todellisuudet. Kaupunkiliberaali tuntee mustikat ja maalla asuvat sukulaisensa, mutta tunteeko hän oman konttorinsa siivoajaa?
Näin Reetta Räty, ja nyt on Ykkösaamun aiheet tältä aamulta käsitelty. Oppositiojohtajat Antti Rinne, Touko Aalto ja Sari Essayah olivat huolissaan Suomen syntyvyydestä ja haluavat hallitukselta perhevapaa-uudistuksen. Mika Aaltola arvioi, että Yhdysvallat ei enää ole jakautunut Trumpin kannattajiin ja vastustajiin. Valkoisessa talossa on käynnissä valtataistelu. Nyt Ykkösaamusta, kiitos seurasta.
Yle Uutiset ja Jorma Lehto, hyvää huomenta. Valtiovarainministeriön virkamiesjohto kokoontuu tänään ja huomenna ministeriön sisäiseen budjettineuvotteluun. Ministeriö valmistelee oman ehdotuksensa valtion ensi vuoden talousarvioksi valtiovarainministeri Petteri Orpon johdolla. Yle Radio 1 Ykkösaamussa kysyttiin suurimpien oppositiopuolueiden toiveita budjettiin. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto halusi pienituloisten verotukseen helpotusta.
Tämän vaalikauden aikana oikeastaan veromuutokset ne on tehty sinne ylimpiin tulodesileihin, kaikkein rikkaimpien ihmisten tilannetta jopa vielä entisestään helpottamaan. Ja nämä taloustalkoot on maksatettu nimenomaan pienituloisilla naisvaltaisten alojen työntekijöillä. Se ei ole oikein, ja tähän pitäisi saada oikeudenmukaisuus.